SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
พบชิ้นส่วนมนุษย์ในทาวน์เฮาส์ถูกไฟไหม้ทางตอนเหนือของนครบริสเบนตำรวจรวบชายวัย39คาสนามบินหลังส่งข้อความขู่ฆ่าสมาชิกสภาสหพันธรัฐที่เมืองไทยพิธาลิ้มเจริญรัตน์มั่นใจสว.โหวตหนุนเป็นนายกคนที่30ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2566กับผมตินรวัตรบัญญัติครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพบชิ้นส่วนมนุษย์ในบ้านหลังหนึ่งที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทางตอนเหนือของนครบริสเบนโดยจะมีการทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากชิ้นส่วนดังกล่าวต่อไปทั้งนี้การค้นพบชิ้นส่วนดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการตรวจค้นทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งในเมืองเมลรุมบ้าดาวน์สืบเนื่องจากเหตุระเบิดซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเชื่อว่าเกิดขึ้นจากการจุดระเบิดของถังแก๊สโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าได้มีการอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและปิดล้อมถนนโดยรอบขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่อดับไฟที่ลุกไหม้ทาวน์เฮาส์หลังดังกล่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มต้นการทดลองเครื่องเล่นพนันแบบไม่ใช้เงินสดขณะที่หน่วยงานของรัฐกำลังมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาติดการพนันรวมถึงการใช้อุตสาหกรรมคลับเพื่อเป็นช่องทางในการฟอกเงินเครื่องเล่นพนันจำนวน500เครื่องจะเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองนี้ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลโดยคณะกรรมการ16คนซึ่งมีอดีตผู้บัญชาการสำนักงานด้านสุราการพนันและการแข่งรถแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์คุณไมเคิลฟ็อกโก้เป็นประธานทั้งนี้การทดลองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดกฎหมายปฏิรูปการพนันของพรรคแรงงานซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาหลักในการเลือกตั้งแต่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการตอบสนองที่ไม่เพียงพอด้านมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คุณคริสมินส์ได้แสดงความมั่นใจว่าการทดลองดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงขั้นต่อไปในการปฏิรูประบบการพนันว่าควรเป็นเช่นใดชายคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมหลังส่งข้อความขู่ฆ่าสมาชิกสภาในรัฐบาลสหพันธรัฐคนหนึ่งชายวัย39ปีคนดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP จับกุมที่สนามบินนานาชาติบริสเบนและกำลังเผชิญกับความผิด2กระทงในข้อหาใช้บริการส่งสารเพื่อขู่ฆ่าผู้อื่นและความผิด5กระทงในข้อหาใช้บริการส่งสารเพื่อก่อกวนคุกคามหรือข่มขู่ด้านผู้บังคับการตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP คุณนาโอมิบินสเตดกล่าวว่า AFP สนับสนุนการแสดงออกทางการเมืองและเสรีภาพในการพูดแต่จะไม่อดทนกับพฤติกรรมในลักษณะของอาชญากรที่เมืองไทยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาจะลงคะแนนเสียงให้ตนได้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยผู้นำพรรคก้าวไกลวัย42ปีคนดังกล่าวซึ่งได้รับชัยชนะอย่างคาดไม่ถึงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นแคนดิเดตเพียงคนเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกในวันนี้ซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นจากสมาชิกสภามากกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐสภาในระบบ2สภาที่มีสมาชิกทั้งหมด749คนโดยคุณพิธากล่าวแสดงความมั่นใจว่าตนจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าผลการเลือกนายกในวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนช่วงนี้ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกันนะครับ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเงินไทยได้34บาท50สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเงินไทยได้23บาท59สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้68เซ็นต์นะครับสมพยากรณ์อากาศทั่วออสเตรเลียวันพรุ่งนี้ศุกร์ที่14กรกฎาคมมีดังนี้นะครับที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด17องศาเซลเซียส แอดิเลดพรุ่งนี้มีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด17องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ฝนตก 1-2 ครั้งและลมจะเบาลงอุณหภูมิสูงสุด16องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด15องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและลมจะเบาลงอุณหภูมิสูงสุด15องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด22องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาและที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสครับและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2566ผมตินรวัตรบัญญัติรายงานครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook